Tere osa saama piibli õpetusest. Oleme psalmide raamatu juures. Millist psalmi me täna vaatame ning millest see räägib, kuuleme kohe. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Täna vaatleme teist psalmi. See näitab hästi langenud inimese suhtumist Jumalasse ja tema valitsusse. Selles võib näha terve inimkonna pilti selle praeguses olukorras. Seda psalmi võib pidada üheks Vana Testamendi tähendamissõnaks. Selle aluseks võis olla kuninga ametisse seadmine Jeruusalemmas, aga selle taustal kõneleb see prohvetlik psalm Jeesusest Kristusest. Selle psalmi autorit ei ole ära toodud, aga Apostlite tegude raamatu 4. Peatükis, salmides 25 ja 26, kus seda tsiteeritakse, öeldakse, et need sõnad on antud Taaveti suu kaudu püha vaimu läbi. Seal rõõmustas algkogudus, et Jumal on vägev, ehkki inimesed sõdivad tema eesmärkide vastu. Teist psalmi tsiteeritakse Apostlite tegude raamatus veel teiselgi korral. Nimelt, kui Paulus ja Barnabas olid oma esimesel missionireisil jõudnud Pisiidia Antiookiasse, siis Paulus, pidades kõnet kohalikus sünagoogis, ütles: Jumal on Jeesust Kristust üles äratades täielikult täitnud tõotuse nende lastele, meile, nagu ka teises laulus on kirjutatud. Sina oled mu poeg, täna ma olen su sünnitanud. Vaatleme seda psalmi nüüd lähemalt. See algab meie üllatuseks küsimusega. Loen esimese salmi. Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Algsest langemisest peale on inimkonna hoiakuks Jumala vastu olnud mäss. Pärast seda, kui esimesed inimesed võtsid kuulda Mao ehk saatana nõu, oleme me olnud Jumala vastu mässajad. Tühja mõtlemine tähendab tühiste plaanide pidamist, mis on määratud luhtuma. Mis on nende plaanide sisuks, kuuleme kohe. Loen teise salmi. Ilmama kuningad astuvad esile ja vürstid peavad ühes koos nõu issanda ja tema võitud mehe vastu. Rahvad eesotsas oma juhtidega peavad plaane Jumala ja tema võitud mehe vastu. Võitu on heebrea keeles messias, kreeka keeles Kristus, mille eestikeelne sõnakuju on Kristus. Seega mässuplaane peetakse Jumala ja Kristuse vastu. Kus maailmas on toimunud mässud või revolutsioonid, seal on nende eesmärgiks alati olnud valitseva võimu kukutamine. Teisiti ei ole ka siin. Tahetakse vabaneda Jumala ja Kristuse valitsuse alt. Loen 3. salmi. Kiskugem katki nende ahelad ja visake menestelt ära nende köied. Selle teema juures võiks peatuda päris pikalt. Me, inimesed, seisame tõesti Jeesusele vastu viimase võimaluseni. Eriti tänapäeval tahab inimene olla iseseisev ja vaba. Ta ei soovi, et tema üle valitseb mingi jumal, kelle käske ja keelde ta peab kuulama. Kui üldse olla religioosne, siis isegi religiooni valik olgu vaba. Inimene tahab ise otsustada, mida ja kuidas ta usub. Mis on see muud kui mäss piibli issanda vastu? Teiseks, kui rääkida konkreetselt kristlusest, siis ega seegi inimese loomusele meeldi. See, et keegi on teinud meie eest kõik, mis päästmiseks tarvis, võtab meilt võimaluse oma saavutustega uhkeldada. Idareligioonides näiteks kästakse inimesel teha harjutusi, pingutada ja ennast arendada, avastada oma varjatud võimed, avada energiakanalid ja nii edasi. Kui inimene kõige sellega piisavalt, püsivalt ja andunult tegeleb, siis tõotatakse talle jumalikkuse saavutamist. see kõik meeldib inimesele üldiselt palju rohkem kui kristlus, kus öeldakse, et inimene on patust niivõrd rikutud, et ta on täiesti võimetu ise ennast päästma. Armuõpetus on uhkele inimloomusele väga alandav. Sellepärast ta selle vastu messabki. Meil on palju kergem järgida mis tahes õpetust, kus pakutakse inimesele võimalust olla vähemalt enda silmis väärikas, saada edukamaks, tugevamaks ja nii edasi. Selle nimel oleme innukalt valmis neelama alla ükskõik millise vale. Millal see ülemaailmne Kristuse vastane rinne oma tegevust alustas? Esimest korda räägitakse sellest apostlite tegude raamatus kirjakohas, mida juba mainisin. See toimus siis, kui Peetrus ja Johannes olid pärast esimest arreteerimist vabaks lastud. Siis olid nad saanud esimest korda tunda tagakiusu Kristuse pärast. Esimesed kristlased pidasid see peale tänupalve, kus nad tsiteerisid teise psalmi algussalme. Apostlite tegude raamatu 4. Peatükis salmides 24-27 tuuakse ära, kuidas nad palvetasid. Issand, sina, kes sa oled teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis on nende sees, kes sa oled meie isa Taaveti oma sulase suu kaudu püha vaimu läbi öelnud, miks paganad möllavad ja rahvad taotlevad tühja? Ilmamaa kuningad on astunud siia ja vürstid on kogunenud ühte paika Issanda vastu ja tema messia vastu. Sest tõepoolest, selles linnas on Herodes ja Pontius Pilatus kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga sinu püha sulase Jeesuse vastu, keda sa oled võidnud. Mäss Kristuse vastu ei alanud aga tegelikult Pilatuse ega algkoguduse ajal, vaid juba siis, kui esimene inimene Jumala vastu patustas. Terve vana testament tunnistab, kuidas Iisraeli rahvaski ikka ja jälle Jumalale vastu hakkas. Tänapäeval on olukord selline, et läänemaailmas kristlust küll vormiliselt tunnistatakse, aga tegelikust elust tõrjutakse teda üha enam välja. Maailmas üldse aga on 20. Sajandil tapetud kristlasi nende usu pärast rohkem kui kõikidel eelnevatel sajanditel kokku. Muuhulgas üks vorm, millega tänapäeval Kristuse vastu võideldakse, on selline, et teda nimeliselt küll tunnistatakse, aga antakse talle teine sisu. Tegemist ei ole enam Jeesusega, kellest tunnistab Piibel. Leidub neid, kes kuulutavad Jeesust, kes ei sündinud neitsist. Leidub neid, kes räägivad Jeesusest, kes küll suri ristil, aga mitte maailma pattude pärast. Ja leidub neid, kes räägivad Jeesusest, kelle ihu jäi hauda mädanema. Selline õpetus Jeesusest ei kutsu meie maailmas esile vastuseisu ega vaenu. Piibel tunnistab patuta Jeesusest, kes sündis neitsi Maariast ja kes suri meie pattude eest ristil, tõusis surnuist üles 3. Päeval ja läks üles taevasse, et tulla sealt kord kohut mõistma nii elavate kui ka surnute üle. Kui räägitakse sellisest Jeesusest, siis tõuseb meie maailm mässama, nagu tunnistatakse psalmis 2 ja ka apostlite tegudes. Piibli Jeesus ei võimalda meil loota millelegi, mis on meist endist. Tema patutu isiksus mõistab kõik meie oma pingutused väärtusetuks. Sellepärast püütaksegi temast nii vabaneda. Millised on siis need ahelad ja köied, millest Jumala ja Kristuse vastu messav inimkond sooviks vabaneda? Neid võib leida ükskõik kui palju. Võtame Jumala käsud. Üks neist kaitseb abielu. Jumal seadis abielu inimkonnale õnnistuseks ja kaitseks. Kohaks, kus võib tunda end turvaliselt. Meie oma isekuses ja vabaduse ihas hävitame selle ja nõnda ühtlasi õõnestame elu alust oma laste jalge alt. Soov vabaneda kõigest, mis kirjas kümnes käsus, näitab, et tahame heita endalt ära Jumala kaitsvad juhtnöörid. Ja siis me teeme näo, nagu ei saaks me kuidagi aru, miks vägivald ja kuritegevus ühiskonna kõigil astmetel muudkui kasvab. Ehkki me kristlastena teame, et Jumala käskude pidamisest ei piisa taevariiki jõudmiseks, võib nende ignoreerimist võrrelda sellega, kui poest ostetakse kas või mõni kodumasin, aga selle kasutusjuhend visatakse minema. Selle asemel proovitakse ise, mis toimib ja mis mitte. Loomulikult tähendab see suuri probleeme nii meile endile kui teistelegi. Jumal andis käsud, et inimkond neid järgides võiks ellu jääda. Kui me sellest aru saada ei taha, siis me lihtsalt hävitame ennast. Kõige kurvem on, kui Jumala sõnast ei hooli enam needki, kes ise tahavad ennast ikka risti inimesteks pidada. Õnneks on meil olemas võimalus meelt parandada, tunnistada oma patud ja saada need tänu Jeesuse Kristuse lunastusele andeks. Aga mis siis teha, kui inimene ei pea seda vajalikukski? Seegi pole muud kui otsene trots Jumala ja Kristuse lunastustöö vastu, soov neist vabaneda. Need kolm esimest salmi kõnelesid jumalatute inimeste hoiakust, mässamisest Jumala ja Kristuse suhtes. Edasi vaatenurk muutub ja me kuuleme, kuidas suhtub sellesse kõigesse Jumal. Loen neljanda salmi. Kes taevas istub, naerab. Issand pilkab neid. Ehk eestlaslikult öeldes, Jumal naerab välja need, kes tahavad temast lahti saada. See pole lihtsalt mõeldav parimagi tahtmise juures. Ja see on kõige rumalam asi, mida inimene võib soovida. Saates Piibel kaanest kaaneni olen mitmel korral rääkinud Jumala huumorimeelest ja selle väljendustest. Pidage meeles, et ka ehtne ja terve huumorimeel on Jumala looming, nagu kõik muudki võimed, mis ta inimesele on andnud. Saatan ei suuda luua mitte midagi, ta oskab ainult Jumala loodut moonutada ja väärastada. Sama lugu on isegi nii õilsa asjaga nagu armastus. See on suurelt osalt saatana poolt moonutatud. Nii on ka huumoriga. Saatan kasutab seda pilkamiseks, halvustamiseks ja alandamiseks. Nii tehakse nalja sageli kellegi kulul, kes tehakse millegi poolest teiste naerualuseks või naerdakse lihtsalt teise õnnetuse või äparduse üle. Aga see ei tähenda, et huumorimeel iseenesest oleks halb. See tähendab ainult, et seda kasutatakse valesti. Kui siin öeldakse, et Jumal naerab välja inimesed, kes tahavad temast vabaneda, siis ütlen, et siin pole nalja natukestki. Tegemist on rohkem kui surm tõsise asjaga. Millega siis nimelt? Mõelgem asjale Jumala vaatevinklist. Ime pisike inimkübe on tõstnud rusika taeva poole ja esitanud Jumalale väljakutse. Tule jõudu proovima, ma tahan sinust vabaneda ja lõplikult. Kuidas selline asi taeva poolt vaadates võiks välja näha? Kas pole naeruväärne? Tegemist on ju arutusega, millele on raske nimegi leida. See on huumori kohta liig. Huumoris on ikka mõistus alles. Selles on mingi iva, muidu pole enam tegemist huumoriga. Kogu maailma ajaloost kaasajani välja võib tuua lugematuid näiteid, milliste õudusteni viib Jumala vastu mässamine, tema käskude minema heitmine. Kõige massiivsemate näidetena võib meenutada revolutsioone ja sõdu. Stalini mässu tagajärjel kaotas elu 60 miljonit inimest. Hitleri tegevus süütas põlema terve maailma ja sünnitas süngeid korstnaid mitmel pool Kesk-Euroopas. viimasest ajast võib meenutada Bosnia ohvreid. Inimese katsed Jumal kukutada on tõesti naeruväärsed, aga kui Jumal tõesti nende peale naerab, siis rõõmu selles naerus küll ei ole. Loen viienda salmi. Oma vihasta kõneleb siis nendega ja oma raevusta teeb neile hirmu. Jumalat pilgata võib tunduda ohutu ainult nii kaua, kui ta sellele ei vasta. Meie suureks õnneks on ta pikameelne ja ootab, et me oma rumalused lõpetame. Aga Jumala selge sõnum piiblis on, et inimkonnal pole võimalik vältida Jumala kohtumõistmist. Sõltumata sellest, mida inimesed teevad või arvavad, viib Jumal oma plaanid igal juhul ellu. Mingid inimese teod ei saa muuta Jumala valitud kurssi ja mingid meie pürgimused või saavutused ei tule talle üllatusena. Tema vastu mässates võime hävitada ainult ise ennast. Loen kuuenda salmi. Aga mina olen seadnud oma kuninga Sionile, oma pühale mäele. Selles ja järgmises salmis on antud psalmi kõige tähtsam sõnum. Sellele viitasid eelnevad salmid ja seda seletavad järgnevad salmid. See kuues salm on eespool toodud inimlikele plaanidele vastukaaluks. Jumal ütleb, et ta on juba seadnud kuninga Sionile oma pühale mäele. Selle taustal võib olla mõne maise kuninga ametisse seadmine Jeruusalemmas, sest ka kuningat Jumala esindajana võidi nimetada piltlikult Jumala pojaks. Aga selle maise pildi tähendus ulatub palju kaugemale, nagu Jeesuse tähendamissõnadeski. Jutt on võitud kuninga. Jeesuse Kristuse ametisse seadmisest, nagu oleks see juba toimunud sündmus. Jumala juures nimelt ongi nii, et kui ta on midagi otsustanud, siis on see nii sama hästi kui tehtud. Ei ole olemas jõudu, mis suudaks takistada tema plaanide elluviimist. Kui ta on midagi tõotanud, siis võib sellesse suhtuda kui juba sündinusse. Aga miks siis seab Jumal selle kuninga Sionile, pühale mäele Jeruusalemmas? See on ju konkreetne geograafiline paik. Põhjuseks on ilmselt, et seal seati ametisse ja seal valitsesid maised kuningad. Sama lugu on meie päästjaga. Ta löödi risti ja tõusis surnuist üles seal samas Jeruusalemmas. Ülekantud mõttes aga tähendab Sion kogu Jumala rahvast. Jeesus Kristus on Jumala poolt seatud kuningas kogu oma rahvale. Praegusel ajal püüavad paljud leida päästet oma sisimast mitmesuguste harjutustega. Nüüd, kui Jumal ütleb, et ta seab oma kuninga Sionisse, siis annab ta sellega teada, et pääste pole leitav inimesest enesest, vaid täiesti konkreetsest geograafilisest kohast. Päästja pidi saama reaalseks inimeseks, keda oli võimalik näha. Ta pole meie ettekujutuse vili, vaid tõeline päästja, konkreetne ajalooline isik. Kuidas see päästja, Jumala poeg, maailma tuleb, sellest räägitakse järgmises, seitsmendas salmis. Ma annan teada Issanda otsuse. Tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Eelmises salmis öeldi, et Jumal on seadnud oma kuninga Sionisse. Seega räägitakse siin täiesti selgelt inimesest. Siin räägib juba Jumala võitu endast ise. Ta ütleb, et Jumal on tema sünnitanud ja et ta on Jumala poeg. Siin on muidugi tegemist tohutu imega. Jutt on inimeseks saanud Jumalast, Issandast Jeesusest Kristusest. See, kes on sündinud Jumalast, on igavene ega ole osa praegusest loodust. Loomine ja sünnitamine on kaks ise asja. Seda näeme juba inimeste puhulgi. Kui inimene sünnitab, siis sünnib jälle inimene. Aga kui öeldakse, et inimene loob midagi, siis peetakse silmas mingit teost või ka mõttekonstruktsiooni. Aga inimene ei loo inimest. Samamoodi tohime siin mõelda, et kui jutt on Jumala pojast, siis on tal ka isaga sama olemus. Varakirikus vaielde palju Jeesuse olemuse üle. Sellega seoses tuli võidelda eriti kahe valeõpetuse vastu. Ühe järgi oli Jeesus ainult inimene ja mitte Jumal. See sama eksitus elab veel tänapäevalgi. Teise järgi aga oli Jeesus ainult näiliselt inimene, mitte päriselt ja ka tema surm ristil ei olnud tõeline. Kirik pidi end kaitsma nende mõlema eksiõpetuse vastu. Selleks koostati Nikaias toimunud kirikukogul usutunnistus, mis aitab kõikide aegade kristlastel püsida õiges õpetuses. Meilgi on põhjust selle usutunnistuse üle rõõmus olla, sest see on oma sisult Jumala ja tema omaduste kiitus. Selles usutunnistuses öeldakse muuhulgas järgmist. Meie usume ühte ainsasse issandasse Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, kes isast on sündinud enne kõiki aegu. Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne isaga, kelle läbi kõik on loodud. Tsitaadi katkestus. Jeesust Kristust ei ole tõesti loodud, vaid, nagu lugesime ka psalmist, ta on sündinud. Täpsustuseks tuleb siiski lisada, et seda sündimist ei maksa mõista nii, nagu mõistavad islami usulised, kes kujutlevad Jumala poja sündimist samamoodi, nagu sünnib inimlaps. Sellepärast on nende meelest Jumala teotus arvata, et Jumalal võiks olla poeg. Nii on psalm 2 seadnud ehk üllatavaltki meie ette tõsiasja, et Jeesus Kristus on samaaegselt nii inimene kui ka Jumal. Just seda salmit siteeris Paulus Pisiidia Antiookia sünagoogis, kuulutades sinna kogunenud rahvale rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest. Samamoodi räägitakse Jeesusest ka kirjas heebrealastele esimese peatüki 5. Salmis. Sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Ja veel, mina olen temale isaks ja tema saab minule pojaks. Kui nüüd räägitakse nõnda Jumala pojast, siis võib ehk tekkida küsimus, kas on siis nüüd olemas kaks Jumalat. Seda siiski mitte. On ainult üks Jumal, aga ikkagi isa on Jumal ja poeg on Jumal. Seda kuuldes on muidugi loogiline küsida, kuidas on see võimalik. Ja sellele peab vastama, et seda ma rahuldavalt ära seletada ei oska, sest pole tuua head maist analoogi. Aga nii on Jumal ennast ilmutanud ja meil piiratud inimestena tuleb lihtsalt leppida sellega, et meie mõistus ei suuda haarata ega ära seletada Jumala olemust. Me näeme, et piiblis kutsutakse Jumalaks nii isa, poega kui ka püha vaimu, aga ometi antakse selgelt teada, et on ainult üks Jumal. Ent kui me püüame astuda siit sammu edasi ja mahutada seda mingi seletuse abil oma piiratud arusaamisvõime piiridesse, siis me astume piibli ilmutuse piiridest välja. See tähendaks, et hakkame tegema endale ebajumalat, aga see on juba patt. Loen salmid 8 ja 9. Küsi minult ja ma annan paganad su pärandiks ning ilma ma otsad su omandiks. Sa peksad nad puruks raudkepiga, sa lööd nad katki nagu potisseppa tehtud astjad. Praegusel maailma ajaloo perioodil me veel ei näe, et see oleks toimunud. Praegusel ajal on inimesel veel võimalus mässata ja endast palju arvata. Me alles ootame seda aega, millal kõik inimesed ja muudki valitsevad jõud tunnistavad avalikult Issanda suurust. Selle ajani on tema meelevalla tunnistamine vabatahtlik. Selle vabatahtlikkusega on seotud ka viimased salmid, 10-12. Niisiis, teie kuningad, saage mõistlikuks. Teie, ilmamaa kohtumõistjad, laske endid noomida. Teenige Issandat kartusega ja ilutsege värisemisega. Antke suud pojale, et ta ei vihastaks ja teie ei hukkuks oma teel, sest tema vihasüttib pea. Õndsad on kõik, kes tema juures pelgupaika otsivad. Teiste sõnadega, võtku rahvaste juhid ja valitsejad aru pähe ja hakaku parem heaga teenima seda, kelle vastu nad on mässuplaane sepitsenud. Piibli järgi on tark see, kes nõustub Jumala plaani ja tahtega. Kui Jeesuse kaasaegset kord küsisid, mida neil tuleks ette võtta, et teha Jumala tegusid, vastas Jeesus. See ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Seda sama soovitatakse ka siin teise psalmi lõpus, sest Jumala vastu mässamine on lootusetu ettevõtmine. Siin kutsub Jumal mässu tõstnud inimesi tulema mõistusele ja panema oma lootuse Jumala võitule ehk Messiale, Jeesusele Kristusele. Jeesus Kristus on tulnud maailma, et meil ei oleks tarvis hukkuda oma mässus Jumala vastu ning sattuda igavesse hukatusse ehk igavesse surma. Selle asemel pakub Jumal hoopis võimalust pärida koos temaga igavene elu. Me võime oma mässamise lõpetada, sest selle mässugi kandis tema oma ihus ristile. Sellepärast kuulutab rist andeks andmist ka sellest patust.
Me otsime valgust igalt poolt, kui pimedus kumab teisel pool. Tahaks rahu oma maal, kurjus haigus kaoks kus saaks. Oleks minu abi elu kindel liit, ise tahaks olla vaba nii. Et saaks ma minna iga kell kus saaks, ei peaks ma muredega võitlema. Mul homme ootab töö ja palju teha veel, ootan nii, et raha poleks probleem. Kinnisvarapank on kõikjal minu ees ja mul iga päev on kuldne kodutee. Kõik mu elus tundub hästi minevat, kuid mu eesuks mõte vajab rääkivat. Miks ei näe ma oma elus Jumalat, kus ta ise õige tundub olevat?
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Taaveti laule suurtest raskustest, milles ometi on rahu. Mina olen saate toimetaja Gea Täls. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.